ogledalo.
U današnjoj emisiji Ogledalo bit će riječi o krizi slobode ličnosti, kulture i vaspitanja. Na ovu temu u organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije održana je u zgradi Patrijaršije tribina. Na njoj su učestvovali Slobodan Antonić, politikolog, sociolog i politički analitičar, dr. Milijana Savić, dr. Ljiljana Stijović i Boško Obradović, jedan od osnivača Srpskog sabora Dveri. Detaljnije Ljiljana Nikolić.
Kriza slobode ličnosti, kulture i vaspitanja tema je tribine koja je u organizaciji Verskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije održana u Beogradskoj patrijaršiji. Prvi sagovornik, gospodin Slobodan Antonić, politikolog, sociolog, politički analitičar, je, govoreći o ovoj temi, rekao.
Govoreći o ideologiji, ideologizaciji nekih važnih pojmova, nekih važnih kategorija i o zloupotrebama koje se javljaju u našem društvenom i političkom životu. Prvo da kažem nešto o slobodi. Kao i svaka vrednost, i sloboda se može pogrešno tumačiti i zloupotrebiti. Zloupotreba zapravo znači kada nešto izvadite iz konteksta, kada nešto posmatrate jednostrano ili kada određene aspekte neke pojave i suviše uveličavate. Dakle, sloboda je uvek izbor između određenih vrednosti. Dakle, to je izbor na osnovu vašeg sistema vrednosti između nekih manjih vrednosti. Dakle, kada hoćete vrlo jednostavno da izaberete nešto u prodavnici ili da odlučite da li je nešto dobro ili loše, vi birate na osnovu određenog sistema vrednosti. Tako posmatrano, sloboda jeste jedna važna vrednost, ali treba znati jedan drugi aspekt slobode, a to je da biste vi zaista mogli da birate, vi morate da znate konsekvence vašeg izbora. U tom smislu, konsekvence izbora uvijek je vezana sa racionalnošću i konačno, kad su u pitanju ljudska bića, sa odgovornošću. Dakle, sloboda uvek postoji sa odgovornošću. To, naravno, pre svega je odgovornost prema samome sebi, ali i prema drugima. Dakle, vaša sloboda, vaša mogućnost izbora uvek je vezana sa vašom racionalnošću i sa sposobnošću da kada možete da previdite posljedice vašeg izbora. Navešću jedan jednostavan primjer da bismo mogli da razumemo šta je problem. Recimo, kada već govorimo o vaspitanju dece, a to je deo ove tribine, jedna od najnovijih tendencija jeste da se deci daje što više mogućnosti izbora, dakle što više slobode, tako shvaćene slobode. Recimo, nedavno sam čitao članak jednog nemačkog psihologa koji objašnjava da je veliki problem u tome što deca u predškolskim ustanovama, u vrtićima, dakle svi mala deca, 3, 4, 5 godina, imaju od trenutka kada uđu u vrtić problem da moraju da biraju, baš upravo radi te slobode. Dakle, oni prvo biraju grupu koja će biti. Ne postoje stalne grupe, nego se od deteta traže da ono izabere grupu koja će da bude. Onda se od deteta traže da izabere šta će da radi, kako će da osmisli vreme tokom narednih nekoliko sati. Dakle, on bira kojim će aktivnostima da se bavi. A onda i u okviru tih aktivnosti također se od njega stalno traže da nešto bira. Problem u tome što tu možemo da razumemo to pitanje odgovornosti, što deca i naravno u ostalom ljudi kada su u pitanju vrlo komplikovani, složeni izbori, teško mogu tačno da previde sve konsekvence svoga izbora. Dakle, zaista, šta može dete od 3-4 godine da zna kako zapravo ono želi da strukturira svoje vreme, kako ono zapravo želi da provede vreme. Ono može da pravi izbor u okviru onoga što samo tako može da predvidi, ono što je u njegovom kontekstu, što u njegovom dostupnom sistemu vrednosti, ali on ne može da u potpunosti, dakle, strukturira vreme da previdi ono što će da bude sa njim i sa njegovim vremenom. Ovdje se hvala kaže da su mnogo stabilnija, uspešnija i konačno srećnija ona deca koja imaju već strukturirano vreme. Po okviru te strukture postoje određeni izbor, ali ne može celo vreme, dakle govorimo sad o obdaništu, ne može celo vreme da bude samo izbor, dakle od samog početka kako se uđe u obdanište do kraja radnog vremena. Sad možda se vratimo na odrasle, tako da kažem. Reč o tome da se uz ideologiju apsolutne slobode, odnosno potpunog izbora, neograničenog izbora, koji, kao što sam rekao, nije povezan sa odgovornošću, takođe u tu lepezu biranja stavljaju stvari koje ogroman broj ljudi smatra kao nešto što je samorazumljivo i prirodno, i što zapravo, i ukoliko se stavi da mora da se bira i da treba izabrati, dovodi do toga da ljudi imaju problem sa identitetom. Međutim, ja moram da kažem da je to jedna od najnovijih tendencija, da se pitanje identiteta takođe stavlja kao nešto što je slobodno, što se slobodno bira. Mi smo svi rođeni sa različitim samoodređenjima, sa različitim društvenim ulogama koje obavljamo, i mi smo neko od tih uloga usvojili, dakle ušli smo u njih, održavljamo kao potpuno prirodne uloge. Ali kao što znate, sada se preko te ideologije slobode, odnosno ideologizacije lažne slobode, ako hoćemo tako da kažemo, ljudi navode na to da im se kaže da oni ne mogu da budu u potpunosti slobodni, razvijeni, zreli, ukoliko nisu slobodno izabrali. Pa im se tako kaže u jednostavnim slučajima da, recimo, njihova religija treba da bude religija slobode, da oni ne treba da svoju veru prime od oca, majke, od svojih predaka, ne to. Ako to urade, onda je to jedno konzervativno, tradicionalno, neslobodno ponašanje. Ne, oni treba da imaju takozvanu religiju slobode ili religiju izbora, da oni sami izaberu, dakle, od sve cele peze, kao samoposluge, što birate različite proizvode, tako i treba sami da izaberete veru. To se odnosi, recimo, čak i na jezik, nacionalnu pripadnost, pa čak u posljednje vreme se ta ideologija slobode vezuje i za seksualnu opredeljenost. Dakle, to se stalno pokušava provući, to se provlači pogotovo kroz razne edukativne takozvane radionice, da eto, mladi, deca, treba prosto da izaberu i svoju, to se ne kaže sad polna opredeljenost, to kaže rodna opredeljenost. Dakle, svoj rod treba da izaberu, u smislu, vi sami znate da kad smo mi bili mlađi, onda su postojali muškarci i žene, dva roda, sad kažu da, ima više zapravo rodova, to je jedna čitava paleta koja kreće od jakih muškaraca do, ne znam, jakih žena, između se nalaze različiti prelazni stupnjevi, pa zapravo vi treba da izaberete. Kako ćete izaberete ako ne tako ne probate? Znači, to je otprilike ta logika ideologije slobode. Ali kao što sam rekao, izbor, prvo, neke stvari se ne mogu birati, neke stvari su prosto naše, deo našeg identiteta. Ako krenemo i njih da biramo, onda prosto mi degradiramo ne samo svoj identitet, nego ga zapravo razgrađujemo. Ja možda nisam najbolji roditelj na celome svetu, ali ja jesam roditelj moje deci, i moja deca, takav kakav sam ja roditelj, prosto ja ih volim i oni vole mene. Verovatno ima ljudi koji bi bili mnogo bogatiji u smislu, dakle, mogu više materijalno pruže ili neki drugi način, čak veštiji u vaspitanju i tako dalje. Ali ja sam njihov roditelj, oni su moja deca, i tu nekakav zaista izbor ne može da postoji. Tako i za ove ostale stvari. Dakle, neke stvari zaista je razborito, racionalno očekivati da možemo da biramo. Ali ukoliko biramo sve, mi uopšte ne možemo da previdimo sve moguće konsekvence, prvo tih izbora, i drugo sve moguće konsekvence šta će biti sa nama samima nakon, tako, tog različitog probanja. Kao što sa nama savjetujem, mi treba da probamo različite stvari da bi smo mogli da izaberemo. Drugi problem ili drugi aspekt te ideologizacije jeste ideologija takozvanih ljudskih prava. Ljudska prava jesu jedan važan element društvenosti i života u demokratskim društvima u kojima se poštuje život pojedinca, njegova imovina, njegova prava i tako dalje. To je svakako važna stvar, kao što je sloboda. Ali jedna stvar je, kao što sam rekao, vrednost, druga stvar je zloupotreba vrednosti, odnosno ideologizacija. U ovom slučaju imate zapravo da se to pravo uzima kao opet samo znači, jedan aspekt, pravo bez dužnosti, pravo bez obaveze. Vi imate samo prava, ali ne i dužnosti prema zajednici. Ako zapravo sva prava postoje u okviru neke zajednice, da biste imali prava, morate pre toga da budete deo zajednice, da imate određene dužnosti. Kad pogledate čitav ove te udžbenike iz građanskog vaspitanja, ja sam gledao neke od njih, čak sam i pisao njima, to zapravo se uglavnom govori o tome kako neko ima pravo, a kada je u pitanju zajednica, postoji samo pravo zajednice shvaćene recimo kao preduzeće ili firme gde radite. Dakle, tu onda imate neku vrstu kolektivnih dužnosti, tako dužnosti, nekih obaveza. Za sve ovo ostalo zapravo postoji potpuna, tako da kažem, sfera neodgovornosti ili slobode. Ta zloupotreba prava se ljudskih prava, ideologizacija ljudskih prava se posebno vidi tamo gde smo mi svi najosjetljiviji, a to je kada su u pitanju deca. Ja sam i sam pisao o tome, vi sami znate da se danas u Skupštini, u vladi Srbije sprema to sasvim ozbiljno. Ja sam prvo mislio da su u pitanju samo određene inicijative nekih nevladnih organizacija, ali onda sam zapravo saznao da se to zaista radi u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, brigu o porodici i tako dalje. Dakle, da se sprema zakon koji će, baš u ime dečjih prava, dakle, dečje pravo je jedna posebna kategorija, po mišljenju mnogih stručnjaka, vrlo sporna. Dakle, pravo je nešto što ljudi stiču sa određenim uslovom koji ispune, tako. Glasačko pravo se stiče sa 18 godina, vi tada zapravo imate, stičete određena prava. Naravno, i deca imaju određena prava, ali ovdje se, dakle, sada pokušava da se dete vidi kao potpuno odrasla i izrela jedinka, dakle jedinka koja je potpuno autonomna, slobodna i može da odlučuje. Pa dakle, kao što neki od vas verovatno znaju, a možda i svi, tada se sprema zakon koji će da zabrani svako fizičko kažnjavanje dece. Smatra se zapravo da je to ugrožavanje prava dece i ja sam učestvovao u nekim emisijama i razgovorima na tu temu, kaže se ovako, pa čekajte, kao što ne znam, u preduzeću, kad se naljutite nekoga, ne udarite ga, je tako, ili ne znam, na fakultetu i tako dalje, tako ne možete da udarite ni deteta, to prosto nije u redu. Dakle, pravi se jedna, kao što sam rekao, potpuno pogrešna paralela. Prvo, odnos između roditelja i dece nije odnos prava, ovlašćenosti, nego to odnos ljubavi. Naravno, mi možemo da uvek nađemo primere loših roditelja koji zlostavljaju svoju decu. Ali ne možemo odnos roditelja i dece da svedimo samo na pravo. Niti je to osnov tog odnosa. Taj odnos pre svega postoji na osnovu ljubavi, poverenja i ako hoćete konačno autoritete, izvesne, tako da kažem, društvene ovlašćenosti roditelja da voleće svoju decu da brine o njima. Ovdje imate jedan vrlo opasan stvar, a to je da se između sada roditelji i deca umeće, čim imate pravo, umeće se država. Ja moram to da istaknem, niko nije protiv toga da takvi zakoni već postoje, da se roditelji kažnjavaju kada zlostavljaju svoje decu, kada je nanose zlo. Ali kada je u pitanju vaspitanje dece, kada su u pitanju kazne koje su deo vaspitanja, kao i nagrade koje su deo vaspitanja, tu zaista država nema šta da traži, ne može da se umeći između roditelji i dece. Strožije posmatrano, to je nametanje jednog modela vaspitanja. Dakle, država nameće jedan jedini model vaspitanja svim porodicama. I ono što je najopasnije u čitavoj stvari, imate zapravo mogućnost, izvesnu mogućnost, da se preko toga zapravo vrši pritisak na roditelje iz nekakvih političkih društvenih razloga. Dakle, svaki komšija može da vas prijavi da ste udarili svoje dete i onda vi možete prosto biti predmet različitih pritiska od strane državnih ili paradržavnih organa. Dakle, to je jedna vrsta širenja države, uloženja države u porodicu. To se u društvenim naukama, u sociologiji zove totalitarizam. Dakle, kada se država toliko proširi da vam uđe u vašu privatnost, odnosno uđe u kuću, uđe u porodicu. To je upravo taj totalitarizam se sada radi u kontekstu ljudskih prava, znači zloupotrebom ljudskih prava, odnosno, kao što sam rekao, ideologizacijom slobode. To su neke vrlo opasne tendencije koje, po mom mišljenju, pogotovo u društvima koje imaju određenu tradiciju kada u pitanju država zloupotrebe, a s druge strane, opet, u društvima gde postoji određeni model vaspitanja koji je, tako da kažem, prenošen sa kolena na koleno, koji ima određeno jezgru iskustva racionalnosti, dakle, to je sve vrlo, vrlo opasno. Mi ćemo odbaciti jedan model vaspitanja, roditelji će se osjećati zbunjeno i nemoćno, kako sada vaspitaju svoju decu, a s druge strane će postati stalno ta opasnost ili taj pritisak da neko zloupotrebi tu vrstu zakona radi ucena, jer zaista krajnja konsekvenca toga, vi znate za onaj slučaj u Švedskoj, kada su roditelji koji su gastarbajteri svoju decu fizički kaznili i kada su na prijavu komšija ili čak na prijavu same dece koja su u školi učena da i u obdaništu koja su učena da tu prijave, kada su došli socijalni radnici, zaista bukvalno su odveli decu od roditelja. Dakle, ni sama deca nisu bila srećna zbog toga, kamoli roditelji. Dakle, to su sve realne opasnosti o kojima moramo da vodimo računa, pogotovo kad imamo u vidu totalitarizaciju medija, odnosno mogućnosti da se preko različitih medija posmatra stalno tako ponašanje ljudi. Znate da je ceo London pod kamerama, da su zapravo jedini delovi Londona koji nisu praćeni od strane policije privatni stanovi, čak i javni, ne znam, restorani, tako da, dakle, sve to pod kamerama. Ako imate u vidu tu tehnologiju, takve zakone i konačno različite mogućnosti zloupotrebe, onda zaista moramo da budemo zabrinuti za ovo što je i tema današnje tribine, a to je kriza ličnosti, kulture i zloupotreba slobode.
Čujmo sada doktorku Milijanu Savić.
Da li ste primetili mladiće i devojke koji vam liče jako jedno na drugo? Znači, potpuno su kao da su blizanci, znači prosto teško možete razlikovati muško, da li je muško ili žensko, okice su im okvirene crnom bojom i tako tužno izgledaju. Odgovor sam našla, ja sam ih susretala, ali nisam znala kakvoj se suburbanoj grupi radi, koji je to sad neki novi pokret među mladima. A onda sam našla u podlistku kulturnom politike, gde je tako bila jedna karikatura, oni su bili predstavljeni crtežom, a pisalo je ovako, znate, kartica je bila muško, žensko, i onda je to nešto između, znači te neke podele koje nisu ni muško, ni žensko, znači tužna bića koja ne znaju ko su, šta su, zbog čega su tu, znači to je otprilike rezultat ovoga svega što je naznačio i što je tako nas lepo uveo gospodin Antonić. Znači, to je sad jedna, to su nove tendence u obrazovanju, nove tendence u delovanju unutar porodice i u svemu onome što predstavlja život. Ali da bi se došlo do toga da li će se neko razviti u slobodnu ličnost i da li će imati slobodne izbore u svome životu i tako dalje, pre svega mora da ima slobodu i pravo da se rodi. Znači, ja ću tako da krenem u stvari iz ovog dela koji se zove pravo na život. I vi znate da postoji jedan lepi pokret koji govori o lepoti života pre rođenja, gde su mladi ljudi prosto, opet, sad je to neki drugi pol, odnosno drugi pol priče, ili da kažem, ajde da kažem tradicionalistički, ajde da kažem nešto što se naslanja i na našu kulturu i na sve ono što smo bili i što treba da budemo, Znači, mladi ljudi su napravili pokret u kome žele da druge mlade ljude upoznaju sa lepotom i značajem života pre rođenja. Znači, prosto da probude tu ljubav, znači, i okoline, a pre svega roditelja, majke i oca koji čekaju to čedo za onoga koji će tek doći. Vidite, taj pokret za život treba da se, znači, i razvija, i ide napred, ali šta je naš problem sada? Problem naš je da nađemo ginekologa koji će hrabro da ustane i da kaže, jeste, ja sam taj koji neću više da se tako olako odnosim prema svetinji života i koji neću više da radim nasilne prekide trudnoće ili ti abortuse ili kako mi kažemo odnosno čedomorstvo, utrobno čedomorstvo. Meni su prilazile koleginice, to stvarno moram reći, nisam još doživjela da mi je muškarac ginekolog prišao da mi to kaže, ali tri koleginice, dve iz unutrašnjosti, jedna iz Beograda, su mi prišle da mi šapnu da one više to ne bi htjele da rade. I jedna me čak pitala, znate, kaže, ja sam to izjavila pred mojim kolegama, a oni su se na to nasmijali i rekli su, jel ti misliš jedina ćeš se spasiti, znači mi zajedno ćeš s nama kao ispaštati sve to što radimo. Znači, svesni su da to što rade nije dobro, ali nemaju niti želje, niti hrabrosti da stanu, ove mlade žene nemaju hrabrosti, moram reći. Želja je njihova, one ne rade više, ni jedna, ni druga, ni treća. Ali ne mogu da izađu u javnost kao što je to izašao doktor Adašević, pa da kažu jeste, mi smo ti i nećemo više to da radimo, jer kažu da bi bile izvrnute o sankcijama ostalih, odnosno bilo bi im onemogućen rad. Znači, pravo izgubile bi, evo još jednog primjera kako bi se mogla, znači zbog pravilnog delovanja, odnosno zbog izbora, evo da kažemo, ajde, svako ima pravo na izbor, da li hoće da se bori za život ili će da nastavi da radi ono što ne treba da radi, ali one nemaju pravo na izbor, jer bi u stvari time bile žigosane i time bi izgubile mogućnost svoga delovanja. Znači, tako da mi imamo sad problem da projekat koji želimo da prijavimo dalje u nastavku u ministarstva naša, oni neće da prihvate ako ga, vidite sad opet jedan neprekinuti krug, znači ako ga ne bude vodio ginekolog, a među njima je takva atmosfera, ja kažem, dobro, imamo druge lekare, evo, imamo pedijatra koji će da kaže, zar nema pravo pedijatra da se bori za život i da govori u prilog dece. Ne, to mora biti ginekolog. Tako da je tu veliki problem. Ne znam da li će se ove godine nešto promijeniti, sad ponovo treba da se konkuriše sa tim programom, ali mislim tim pokretom za život, da li će ministarstvo prihvatiti, znači, nekog drugog od lekara koji će se tu potpisati kao neko ko će da svedoči da je to medicinski ispravno, društveno i tako dalje, koje će svojim znanjem stajati uz te mlade ljude i pomagati im da dalje šire tu istinu o pravu na rođenje. Jer vi sigurno znate da ginekologe u svetu koji su to uradili, pa onaj poznati Bernard Nathasoni, onaj njegov nemi krik, u stvari to je ginekolog koji je za 2 godine uradio 60.000 abortusa, pa je onda stao i osjetio jednu grižnju savesti i onda je pokušao da vidi tehnološki, odnosno sa aparatima koji su mu stajali na raspolaganju, šta se u stvari zbiva, da li je to malo biće začeto stvarno život i stvarno jedna nezavisna ličnost, ili je to u stvari tako kako ga doživljavaju, neka grudvica ćelija koja tu tek tako pulsira i može da se kao neka zanoktica ili kao nešto slučajno tu da se odstrani. U tom njegovom istraživanju se pokazalo da već sa 18 dana se registruju kuca i srca, sa, na primjer, 2 mjeseca, svi su organi već formirani, znači sa tih nekih 12 nedelja do kada je zakonski dozvoljen prekid trudnoće, to je potpuno jedno malo autonomno biće koje strahuje, koje pokazuje izraze bola, koje može svoj prstić da stavi u usta, znači koje pri pregledu ultrazvukom beži od sonde, znači potpuno jedan autonoman život koji treba da dočekamo sa ljubavlju i sa radošću, jer se začeo, jer ima pravo da se rodi, umjesto toga njega, ukoliko tako slobodom ličnosti svoje, odnosno kako da kažem, slobodnim izborom, pa čuli ste šta se sve nudi od samog početka. Deca se znači sad trebaju da edukuju, da stalno prave te slobodne izbore, da li su oni u redu ili nisu. Znači slobodnim izborom majke koja umjesto odgovornosti u stvari bira neodgovornost i bira uništavanje života iz ekonomskih, to uvijek ima neku floskulu, znate, ekonomski i drugi razlozi, navode se karijera, navodi se hiljadu razloga, a onda kao posljedica prekida trudnoće u nevreme. U Srbiji imate 200.000 bračnih parova, znate, 200.000 ljudi koji čekaju. Sad ne znam da li je to 200.000 bračnika ili je 200.000, nešto mi mnogo zvuči da je to 200.000 brakova, moguće 200.000 ljudi, znači onda bismo mogli reći pola hiljade moraju biti muškarac i žena ipak, bez obzira na slobodne izbore. Znači oni čekaju da se veštačkim putem oplode, odnosno da znači tamo sa nekih svojih 40 godina biju bitku i ogromne sredstva ulažu i tako dalje, da dobiju ipak neko potomstvo. Znači, pre svega, ajte da se izborimo na slobodu i pravo da se novi čovjek rodi. A posle toga, znate, dolazi u stvari po rođenju, samim rođenjem deteta, ono se u stvari prepušta ljubavi i inteligenciji majke, koja nastavlja ono što je priroda obavila u toku intrauterinog razvoja, razvoja unutar njezine materice. Taj cijeli razvoj, znači govora, uspravnog hoda i svega što čovjeka čini čovjekom, razvija se i dalje ne samo po biološkim zakonomernostima, nego pod aktivnostima i ljubavlju majke. Ona čini prvo okruženje deteta u kome se rađa svijest o sebi i o svome postojanju. Prva spoznaja ljubavi koja postiče razvoj telesnih struktura odvija se putem dodira, razmjenom pokreta, pogleda i osmeha između majke i deteta. Sve što se prvi put doživljava postaje bitnim, matičnim doživljajem za sve srodne vrste odnosa koje dete čovjek uspostavlja tokom svog životnog veka. Boja glasa majke koja tepa detetu, njeno namršteno lice kojim ga zaustavlja u neprikladnom ponašanju su prvi modeli podsticanja i zabrane na kojima se zasniva psihički život čovjeka. To su prvi modeli i međe ljudske etičnosti bez koje nema ni porodice, ni roditeljstva, ni bilo koga vida ljudske zajednice. Zato je značajno da zagrljaj majke bude stabilan i siguran. Napetost njenih mišića, preko kojih dete prepoznaje njeno emocionalno stanje, mora da bude prikladan i da se prvi odnos majke i deteta odvija harmonično. Bitno je da se dete osjeća sigurnim u svom novom životu, koji otkriva u novom odnosu koji se stvara. Sigurna majka je izvor sigurnosti deteta. A zbunjena majka i majka koja ne zna što da izabere i koji model vaspitanja i kako da pristupi detetu, bit će izvor njegove nestabilnosti i jednog krivudavog, lelujavog i nesigurnog hoda u život. Ta sigurnost na višim nivoima razvoja se očituje sa jasnim doživljajem da i jasnim doživljajem ne. Naravno i blagim, ja uvijek pričam o vaspitanju, glasom. Znači, dete mora znati da razlikuje ton i boju glasa svoga roditelja. Kada ono kaže, kada roditelj ga upozorava ne, znači jednim mekanim ne, pa onda jednim malo oštrim ne, ali ono treće ne, koje na njegovu upornost da dohvati vruću ringlu ili da uhvati nož sa one strane sa koje ne treba ili da povuče na sebe sve što se nalazi na stolu, jer to su ti prvi vaspitni, odnosno situacije u kojima se vaspitno deluje, to treće ne, taj treći najoštriji ton treba da se završi onim zbog čega ćemo možda ostati bez tog deteta ako se ovaj zakon usvoji, jer onda će da zazvoni negdje telefon, pa će da jave da to dete maltretiramo, iako ga u stvari mi vaspitavamo. Znači, učimo ga životu i ne, ta vaspitna mera, tako da kažem, zna se po kom delu tela, koji je tako priroda i stvorila, da je dobro zaštićen, da kažem, može da istrpi jedan blagi udarac, ali dete kada bude ponovo čulo u nekoj situaciji ne pa ne, ona će stati kod toga drugog ne. Neće biti ni potrebe da ga vi više fizički kažnjavate. Ceo problem Adamovog pragreha jeste u tome što nije razumeo ne kao savjet da ne prelazi u oblast smrtnosti koju nije kadar da reši i da se usmerava samo ka životodavnom. Dete ima isti problem kada naše ne doživljava kao zabranu i kaznu koju treba preskočiti, a ne kao ukazivanje na mere njegove mogućnosti. Dakle, problem zabrane koji se prvi put otkriva u odnosu majke i deteta ne sme biti problem vlasti i nadmoći, nego stanja sporazumevanja sa detetom koji samo ima potrebu da ne prevazilazi sopstvenu mogućnost kontrole realiteta, što znači da ne ide u onu opasnu zonu, ono to u stvari pokušava, a istovremeno se boji. A roditelj je tu da svojom ljubavlju to iskanališe i da ga prosto na neki način vraća u onaj njegov bezbedni deo. Znači, evo ja toliko s moje strane o ovom najranijem delu. Možda još bi trebalo nešto reći o pravu žene na izbor načina kako da se porodi, kako da hrani svoje dete. Verovatno ste čuli za pokret majki, njih 4000 i nešto se potpisalo, imate i sajt jedan, mislim da se zove Majka Hrabrost, taj sajt, gdje jedna mlada žena se pobunila zbog odnosa u našim porodilištima prema porodiljama. I stvarno, ako ste u skorije vreme odlazili u porodilišta, bez obzira na kupovinu svih skupih aparata s kojima se Ministarstvo zdravlja ponosi i tako dalje, odnosi prema porodiljama, a djece imamo tako malo i porođaji su nam tako retki, znači da je svako od njih dragocenost. U Izraelu, na primjer, čula sam tu priču, kada se sazna za trudnoću, znate, kaže, zaustavlja se proces rada i ginekolog ili puštaju snimljenu himnu ili se začuje himna od nekuda ili čak otpevaju zajedno u radosti jer dolazi novi građanin. Kako mi dočekujemo novog građanina, znate? Nemaju pravo te žene ni na neku svoju intimu, niti na neki zatvoreni, nisu sve jednako stidljive ili nestidljive. Znači na neki mali paravan ako ne može da bude zasebna soba, na jedan pristojan prilaz, a pre svega na pomoć u uspostavljanju laktacije, odnosno davanja mleka detetu. Nedavno, mislim za dan deteta, da se na televiziji pojavio profesor Baničević, on je još uvijek, odnosno on je predsjednik pedijatara Srbije, vodi nas sve, i on je rekao jednu rečenicu koja mi se jako svidjela, kaže, ma šta mi govorimo o slobodama deteta i pravima deteta kad mu u startu oduzmemo pravo na ishranu majčinju mleku. A to se dešava u porodilištima kada se nestručno i bez ljubavi prilazi ženi u tim njenim najosjetljivijim momentima kada ona treba da uspostavi protok mlijeka, a mlijeko je imunitet, mlijeko je ljubav, mlijeko je zdravlje i za majku i za dijete. I ako se u tom segmentu nepažljivo prilazi, znači evo ga već oduzimanja jednog prava novom građaninu da dostojanstveno i zdravo stupi u ovu našu Srbiju.
Doktorka Ljiljana Stijović je rekla.
Draga braće i sestre, pomaže Bog. Jeste ovako nastaviti na ovako divan i kvalitetan uvod, ali ja ću pokušati, zahvaljujući divnom sociološkom uvodu koji je dao brat Slobodan, da se malo nadovežem i da onda kažem par reći o odrastanju osobe i o identitetu i o tim pravima, odnosno slobodama. Danas vi znate kako se u tom korpusu sloboda govori o slobodi ličnosti kao pojedinca u društvu i ogleda se pre svega u ostvarivanju prava. Upravo onome da se stalno potenciraju prava, da se ne govori o obavezama. Pa tu vam govore i to svi znate o pravu na ime, na dostojanstvo, na ugled, na fizički i na moralni integritet, na pravo na zdravlje i na obrazovanje. Pravo na iskazivanje kreativnosti, pravo na nacionalnu pripadnost, pravo na ispovedanje vere, pravo na polnu, dobnu i rasnu jednakost, pravo glasa, zatim sva prava deteta o kojima je govorila Ljilja, jer je naravno dete čovjek u malom, donekle, a donekle nije, zato što je dete, inače bi se zvao mali čovjek, a ono je u stvari dete dok ne postane čovjek. Zatim pravo na nepovredivost stana i svojine, zatim sva autorska i pronalazačka prava, sloboda organizovanja govora, mišljenja, uverenja. suština svega ovoga bi trebalo da bude, da je to sloboda pojedinca, da bude ono što jeste. Kao što je Bog za sebe rekao, ja sam onaj koji jesam, i svako ljudsko biće je jedinstvena, neponovljiva Božja tvorevina i on je ono što jeste. I da onda iskaže svoju osobenost i neponovljivost. I naravno kreativnost. Međutim, tu postoji sad jedna zamka i jedna velika razlika. Jedno je ono što govori ovo, da kažem, svet, a drugo je što kaže pravoslavlje. Znači, tu trebamo da pravimo razliku. Pojam slobodne ličnosti u pravoslavnom hrišćanstvu i pojam slobode ličnosti koje se u okviru građanskih i političkih prava, odnosno sloboda, danas deklarišu i iskazuju, a koja donekle državu obavezuju da ih poštuje. Šta je to slobodna ličnost u pravoslavlju? To je pre svega čovjek koji je stvoren po obrazu Božjem i koji je svaki od njih, znači svaki čovjek, zaslužuje osnovnu pažnju, poštovanje i dostojanstvo bez obzira na svoj položaj u društvu. I to, tome nas uči Evanđelje. Gledaj u bližnjem sebe, poštuj ga bez obzira bio on direktor ili bio on prosjak. Bio on u skupom modelu i bio u prnjama. To je to osnovno poštovanje i dostojanstvo čoveka, bogolikog bića. A zatim svaki čovjek ima priziv na savršenstvo, pogotovo ljudi koji su blizu hrišćanstva, koji uđu u hrišćanstvo, koji se krste, koji žive crkvenim životom, na što ih Bog zove? Pa zove ih na savršenstvo. To je da pronađe samog sebe, ali ne kroz poređenje sa drugima, jer to nije dobro. Niti kroz samoanalizu, na što nas stalno uče kroz razne testove, psiholozi i tako dalje. I da se pitamo u čemu je moj potencijal, ko sam to ja. Nego da sebe nađu u Bogu, da prepoznaju Božje darove, šta nam je to Bog dao. E to je onda čovjek za koga kažemo da je slobodan duhom, to je sloboda duha. A ta sloboda duha vodi u radost. To je sposobnost da prebivamo u Božjoj ljubavi, da njom volimo sebe i druge i da postajući svjesni dobra koje nam daje Gospod, jasno vidimo šta je zlo i da se od njega uklanjamo. To je sloboda koju nam daje Gospod. Da znamo šta je dobro, a šta je zlo i da sami izaberemo put kojim ćemo ići. To je znači osnovni kriterijum koji roditelj uči decu. Kao što Ljilja kaže ne, ne i ne, to je znači zlo. Nemoj to da radiš, jer je to zlo. A isto tako je dete stimulisano da radi ono što je dobro. E, tako ga roditelj uči razlikovanju dobra i zla. Iz jednog predavanja jeromonaha Luke našla sam jednu divnu rečenicu. Kaže, užasna je stvar sloboda koja je data rodu ljudskom. Užasna u smislu da je to velika odgovornost. Dostojevski također kaže, Gospode, što nam nisi malo smanjio ovu slobodu, lakše bi nam bilo. Također sam našla šta kaže starac Zosima u romanu Braća Karamazovi o Dostojevskom. Isto govori o slobodi. Pa kaže, proglasio svet slobodu, naročito u posljednje vrijeme. A šta vidimo u toj slobodi njihovoj? Jedino ropstvo i samoubistvo. Jer svet kaže, imaš potrebe svoje, zadovolji ih. Jer imaš ista prava kao i najviđeniji i najbogatiji ljudi. Zamislite to, znači u vrijeme Dostojevskog, govori kroz usta jednog starca Zosime, monaha. Ne boj se da zadovolji svoje potrebe, nego ih još i umnožavaj. To je eto današnje učenje svetovnjačko. I u tome svi vide slobodu. A šta proizilazi iz tog prava na umnožavanje potreba? Kod bogatih usamljenost i duhovno samoubistvo, a kod siromašnih zavist i ubistvo. Jer prava su im data, ali sredstva da zasite potrebe još im nisu ukazana. I on kaže, kukajući, avaj, ne verujte takvom ujedinjenju ljudskom, shvatajući slobodu kao umnožavanje i brzo zasićavanje potreba, ljudi sakate i kvare prirodu svoju, jer stvaraju sebi mnogo besmislenih i glupih želja, navika i kojekakvih izmišljotina. Znači, ljudi su bili svjesni toga šta se to nudi, kako se u stvari ljudi guraju u ropstvo. Sloboda duha je suprotna ropstvu. Čovjek je slobodan od robovanja stvarima, ljudima, navikama, strastima i grehu. To je pravoslavni hrišćanin. Ako je dete odraslo u pravoslavnoj porodici, ako primi sve vrednosti koje mu prenesu roditelji i učitelji, pre svega učitelji veronauke, ono će izgraditi svoj etički kriterijum zasnovan na Božjem zakonu i zapovestima i razlikovat će dobro od zla. To je ta apsolutna sloboda izbora. To je to biranje puta. Idenje ka Bogu, to je jedan put, i idenje od Boga ka grehu, to je drugi put. Ako mlad čovjek izgradi svoj identitet ili sebe poznanje, kako kažu sveti oci, on će biti slobodan u najboljem kršćanskom smislu te reči. Ako ima svoj fizički identitet, on zna da je ljudsko biće neponovljivo i jedinstveno, stvoreno po obrazu Božjem. Ako je svjestan svoje uloge, ako je svjestan svog pola i ako je zadovoljan, bilo da ga je Bog stvorio kao muškarca ili ženu, on ima jasan polni identitet. Znači, Bog je rekao, kad je stvarao i stvori Bog čovjeka i ženu, nije spominjao nikad ništa između, nikakva je homoseksualci i travestite. Ne postoji ništa između. Možeš biti jak muškarac, možeš biti slab muškarac, ali si opet muškarac. Možeš biti jaka žena prosto zato što je muž umro, pa mora da bude jaka i za njega koga nema. Barem to mi znamo na ovim našim balkanskim prostorima, koliko su žene ostajale udovice sa mnogo dece i onda su i orale i kopale i muzle i porađale jedna drugu i ono što kažu, bile i muško i žensko i otac i majka toj svoje deci. Pa nisu gubili nežnost kad ljulja svoje dete, kad ga doji, kad ga previja, prepovija. Ona je i dalje bila žena, nežna i osjećajna, koja je plakala kad se nešto, kad joj se skupi tuga i muka. Ali zato bila borac. I šta je ona onda bila, manje žena? Ne, ona je bila žena celog svog života. To su, znači, danas zloupotrebe i falsifikati što se radi. Ako je čovjek svjestan boje svoje kože, bilo da je ona bela ili crna ili žuta ili sve nijanse između, on će to prihvatati bez ikakvih krajnosti, bez gordosti, ako je beo, što je danas slučaj i što smo se i nagledali takvih slučajeva gdje su ljudi upali u gordost, pa kaže sad je to neka iber rasa, pa ovi drugi moraju da umru zato što su druge boje kože. A sa druge strane, ne sme da ima kompleks manje vrednosti ako je druge boje kože. Ako je u svako doba dana, u svako doba svog života svjestan svojih godina, to je dobni identitet. On će znati uvijek gdje mu je mjesto, koja su mu prava, a koje su mu obaveze. A na roditeljima je da to uče dete. Znači, ja ti nisam drug. To pokušavaju već odavno da govore, roditelji moraju biti drugovi sa svojim djecom. Ne, ja ne mogu biti drug moje djeci. Mogu biti drug u onom prenesenom smislu reči prijatelj. Da, ja jesam prijatelj, ali ja sam majka, roditelj, ja imam za tebe odgovornost pred Gospodom da te vaspitam. Znači, kako ti imaš drugove svoje iz škole, iz ulice, iz komšiluka, a ja sam ti majka. I tu je kraj priče. Ja sam odgovorna za tebe, da od tebe napravim čovjeka koji će valjati i roditeljima i Bogu i ljudima, znači svom i domu i rodu i Bogu. Znači, to su sve zamke. Roditelji drugovi, i onda naravno on se ponaša prema roditelju kao prema drugu i apsolutno ga ne poštuje, zato što ne poštuje druga, opsuje druga, opsuje roditelja, ne sluša druga, ne sluša roditelja, to je ta paralela koja se podmeće. Znači, to je taj fizički identitet koji je, kao što kaže Slobodan, on nam je dat. Ma možeš ti biti nezadovoljan, ali ako si pravilno vaspitan, bit ćeš zadovoljan što si muško, bit ćeš biti zadovoljan što si žensko. Pa će ti majka govoriti kako je divno kad žena rodi bebu, kako je divno što je majka, što je sestra, što je ovo, što je... To je sve divno. I tako će se učiti dečak. Divno je biti dečak, mladić, otac, muž, otac porodice i sve to. Sve to divno. Znači, taj dobni, polni identitet nam je dat rođenjem. I nama je, u onoj smo dobi u kojoj jesmo. Pogledajte danas koliko ima ljudi koji ma pare bi dali samo da budu mlađi. Ma ne možeš biti mlađi. Kaži koliko imaš godina i ponašaj se u skladu s tim godinama. A to je zato što ne veruju u Boga, jer Bog nam je dao besmrtnost. Bićemo besmrtni kad umremo. Ostavi se toga, kakva besmrtnost na zemlji. Mislim, to su te zamke i budalaštine. A isto tako se mala deca uče da budu star mala. Ona vode glavnu reč, ona tiranišu celu porodicu. Zašto? Zato što nemaju jasan dobni identitet. Ako nisi u stanju da o sebi brineš, zna se gde je tvoje mesto, a možeš ti imati 25 godina. Skoro smo imali majstora koji nam je krečio kuću. Tako je divne stvari rekao. Ima sina koji radi. I kaže, počeo je, nesmosan je počeo posao od kad je to dobio posao. I on njemu jednog dana kaže, sedi sinko, ajde da razgovaramo. Jel ti možeš da se odseliš, da plaćaš stan, hranu, da se odevaš, da brineš o sebi, sve. I da jednostavno je to budeš od nas nezavisan. On je mislio, pa rekao, tata ne mogu. E onda ćeš lepo da ideš kad ti ja kažem, pomozi majci, idi baci đubre, idi kupi hleb, znači moraš i dalje da se, kaže, ponašaš, tretiraš me ko da sam srednjoškolac. Pa čekaj, to što radiš, a i dalje si ovde, i dalje koristiš blagodeti ove kuće i ne plaćaš kiriju i ne daješ ništa za hranu, mi to sve tolerišemo. A šta si odbio? Poslušnost. Ne može. Znači čovek koji je zanatlija. Krasan primjer, prosto stavi stvari na svoje mesto. Jel, nećeš poslušnost, idi čoveče, živi sam. Kad je vidio da ne može, onda u redu, ići ću po hleb, bacat ću đubre, učestvovat ću u kućnim poslovima. Stvari se vrlo brzo stave na svoje mesto, samo kad čovek ima jasnu predstavu o tome. Osim tog fizičkog identiteta, znači čovjek zna da je ljudsko biće, zna da je muško ili žensko, zna koliko ima godina, zna koje boje kože i s tim je potpuno na mestu i pomiren i sretan. Čovjek ima i onaj identitet koji se ne vidi. Dok mi ne iskažemo taj identitet, možemo Ljilja i ja biti, ona može da bude Engleskinja, ja Srpkinja i obrnuto, ona se zove Mary Smith. Dok ona ne kaže ja sam Mary Smith, učiteljica, vi nemate pojma. Anglikanske, ne daj Bože, vere. Znači ovako, postoji nešto čemu se mi učimo. Učimo se, rodimo se u jednom narodu i to isto ne biramo. Mi smo rođeni u srpskom narodu. I imamo taj identitet, imamo ime i prezme. Jer nam roditelji na rođenju daju ime, a prezme nasleđujemo od svojih roditelja. Znači imamo ime i prezme, imamo nacionalni identitet, to je pripadnost narodu u kome smo se rodili. Iako sad ove nove tendencije uništavaju nacije. Znači idemo svi u neko ujednačavanje koje nije dobro. A nacija zna se, ima veru, ima svoj jezik, ima istoriju, ima poreklo, ima geografski položaj gde živi i tako dalje, ima mnogo odrednica. Ali koje nam to nacije nameću? Pa one koje nemaju to, koje su mešavina hiljadu naroda. Znači moramo da čuvamo svoj nacionalni identitet. Zatim je tu profesionalni identitet, to je ono čime se bavimo. Pustite decu da izaberu čime će se baviti. To je u redu, to je njihovo pravo, to je izbor, nemojte im to nametati. A tu će im pomoći vera u Gospoda. Gospod će ih odvesti da po svojim talentima budu ono za što su najviše sposobni. I kad to pustite, naročito u pravoslavnim porodicama gde su svi u veri, dete će raditi, odnosno mlad čovjek izabraće posao koji voli i tu će se najviše iskazati svoju kreativnost zato što je to po Bogu. Poslušao je taj glas od srca. Što se tiče zabrana, ovo o čemu su govorili i Slobodan i Ljilja, pa mnogi u svetu kažu hrišćanstvo je puno zabrana, pogotovo sad govorimo konkretno o našem pravoslavlju, nemoj ovo, pa nemoj ono, pa ovo je greh, ono se ne sme. Pa evo sad smo pričali o tome kako roditelji iz prevelike ljubavi prema detetu kaže ne diraj nož, ne diraj struju, ne penji se na prozor, pašćeš ili žive na 10. spratu, nemoj na terasu bez mene, zato što će dete u igri da se popne na neku stolicu i da padne, ne daj Bože, i tako dalje. Znači to nemoj, to je u stvari čuvanje deteta. Pa šta radi Gospod, naš Otac Nebeski? Pa On nas svojim zabranama čuva. Ne idi tamo, poginućeš, ne radi to, upašćeš u gre. Nemoj da ubiješ, ne uzimaj tuđi život, ja sam dao taj život, to je moje, taj život je moj, ne možeš ti da uzimaš to. Ne preljubi, pa dao sam ti jednu ženu, kućeš više. Ne gledaj, ne kradi, ne laži i tako dalje. Šta je to sve? Ako zamislimo da postoji neka litica i na kraju te litice je jedna ogromna provalija, u toj provaliji je kaljuga i tamo se ljudi dave, ropću, tope se u nekom živom blatu, okovani u lancima. Te zabrane, te zapovesti Božije su u stvari pokazatelji ne idi na tu liticu. Jer ćeš onda pasti, pa ćeš upasti u greh ubistva, pa ćeš upasti u greh preljube, pa ćeš upasti u greh laži, osuđivanja i tako dalje, i bit će ti teško, poginuće duša tvoja. Znači to treba slušati jer je to u našem interesu. A šta kaže, šta kažu ovaj, u tom svetu danas koji se zove liberalni humanizam, evroamerički ili zapadni, kako god hoćete? Pa s jedne strane hrišćanstvo, pravoslavlje zastupa i brani porodicu, ustanovu porodice i braka. A ovamo imate, kaže, pravo na sve vrste seksualnog života i sloboda. I sve moguće kombinacije. Seks sa decom, seks sa životinjama, sve je dozvoljeno. Evo sad skoro, ne znam da li ste čitali, osnovana je partija pedofila u Holandiji koja se bori u parlamentu, znači sasvim ozbiljno, nije nikakva neozbiljnost, da se granica seksualne zrelosti u Holandiji koja je na 16 godina spusti na 12. Jer kaže, zašto braniti kad je seks jedna tako divna stvar, zašto braniti deci? To ne treba braniti deci, to je Holandija. To je to dokle idu, znači. Dok pravoslavno hrišćanstvo kaže da je rađanje dece ispunjavanje zapovesti Božje, radost, blagoslov na porodici, dotle se stalno priča o tome koliko dete košta, znači u svetu. Kad pričate samo mladima, o, dete je obaveza, dete košta, dete ovo, dete ono, samo ispadne muka. Jeste, dete je obaveza i treba da bude obaveza. Ali šta je sa tim da je dete radost i blagoslov? Niko o tome ne govori. Bog je rekao, čovjek i žena su blagosloven par. A ovdje imamo kombinacije da žive žene zajedno, da se venčavaju, da žive muškarci zajedno, da se venčavaju i u nekim zemljama čak da mogu da uzimaju decu. Dok Bog kaže ne ubi, to je greh, ne ubi ni u kom slučaju, ni dok je dete u utrobi majčinoj, ni kad je starac ili bolesnik koji umire. Bog zna kad će ga uzeti i zašto se on muči. Pa muči se možda zato da se pokaje, da se pričesti i da ode čist Gospodu. To samo Gospod zna. A sad imamo drugu stvar. Pravo da se počini utrobno čedomorstvo, to je pravo žene na njeno telo. Pa dete je u njenom telu, ali dete nije njeno telo. To nije slepo crevo ili kvaran zub. Dete je dete. Dete je nov čovek. Zatim eutanaziju nazivaju milosrdna smrt, dostojanstvena smrt, svako ima pravo na dostojanstvenu smrt, i time šta rade? Dve stvari. Ili pomažu samoubistvo, koje je najveći greh. Znači, ostave mu tu neke tablete da on to sam popije i da se ne probudi, ili ga isključe s aparata, ili mu daju injekciju od ko će zaspati i tako dalje, kao da se ne muči. Pa nije to tvoje da ti odlučuješ da se on muči ili se ne muči. Ako možeš, pomozi mu. a ne treba nikome veštački produžavati život. Ja sam na jednom predavanju rekla kako je današnja tehnologija u medicini postavila strahovite zamke pred lekare. Jer s jedne strane je dala fantastičnu tehnologiju da se neko izvede iz kome time što će biti na vantelesnom krvotoku, disanju i aparatima, kiseoniku, a s druge strane je stavila pred odgovornost na lekara da kaže čekaj, ovdje više nema, ne reaguje mozak, ja moram da ga isključim. Kako će on to da objasni porodici da taj mozak nije više mozak, da je to kaša jedna, taj se čovjek nikad neće oporaviti. Iako krv cirkuliše, iako srce lupa zato što je na veštačkim aparatima. Znači, tu ima zamki i zamki u toj modernoj medicini. I tako dalje, i tako dalje. S jedne strane se stalno forsira taj egocentrizam, egoizam, kult individualizma, potrošački kult, pravo da se uživa, pravo na stomakovo gađanje, pa pravo na opijanje, pa se onda ode u šta? Ode se u drogu, ode se u alkoholizam, ode se u bolest, zato što se neko nagojio i ima 120 kila. I onda kaže, oni su različiti. A nisu čovječe različiti, nego je zbog stomakovo gađanja došao do 120 kila. Da je bio umeren, kao što kaže pravoslavlje, i da je postio, pa kad bi zaradio 120 kila? Znači, jeo je preterano. Evo, kakva su preterivanja u odnosu na decu. Niko se ne seti da odnese nešto u Zvečansku, a sad reklamiraju pokloni za ljubimce. Obradujte svoje ljubimce za Novu godinu i za Božić, pa im stavite nešto pod jelku i oni imaju pravo da se obraduju. To je svet. Aleksandar Šmeman kaže na jednom mestu nije sloboda nego ujednačavanje, a to je strasno poricanje jerarhije u životu. I to više nije odbrana prava svakoga da bude onaj koji jeste, već je podsvesna tvrdnja da u suštini sve jeste jedno te isto, znači ovo što kaže Ljilja nema polova, svi su isto, a to onda znači da u stvari nema prvih, nema nezamenjivih, nema jedinstvenih, niti prizvanih. Nema ono da je svako od nas neponovljiva tvorevina Božja. I zaključit ću samo sa rečima svetog Teofana Zatvornika, koji kaže da je sloboda ličnosti novi čovjek kad postane svestan. On sebe prihvata i pojmi ne samo kao ljudsko, razumno i slobodno biće, nego kao ličnost koja ima dug pred Gospodom, čiji je večni udeo neraskidivo povezan sa Gospodom.
Boško Obradović, profesor književnosti i jedan od osnivača Srpskog sabora Dveri, obratio se prisutnima.
Časni oče, draga brate i sestre, pomaže Bog svima. A moji uvaženi predgovornici su praktično rekli sve što je trebalo reći. A ja ću za kraj, zadržavajući još malo vašu pažnju, možda pokušati kažem šta bi trebalo uraditi. Pre svega, nešto danas dok sam putovao iz unutrašnjosti u vašu uvaženu prestonicu i našu, palo mi je na pamet da bi možda ovo predavanje trebalo početi sa rečenicom koja bi otprilike glasila neka je blagoslovena kriza u kojoj se nalazimo. Zašto? Ovako neobična rečenica za početak ovog predavanja. Pa prije svega, mi smo toliko postali neozbiljni, neodgovorni, slabi, toliko smo se na neki način umorili od života, umorili od borbe, umorili od odbrane, umorili od jednostavno svega onoga što nas čini ljudima, ličnostima, da je zaista jedna samo ozbiljna kriza naša posljednja šansa. E sad, šta je kriza? Kriza je i preispitivanje i samopreispitivanje i analiza i pokušaj da se dođe do sebe i traganje za identitetom i što je najvažnije, ali zapravo o tome sam teo nešto da vam kažem, ovdje se zapravo radi o krizi smisla života. Znači, sve to lepo, državna kriza, ništa novo, politička kriza, opšte poznata stvar, ekonomska kriza, sve veća i sve strašnija, dobro, dojelo i toga u istoriji, opet ništa novo, ali ono što je temeljna kriza o kojoj se zapravo ovdje ne govori, to je kriza smisla života. Znači, čitava civilizacija, a to najbolje vidimo kroz ekološke probleme, jednostavno ima problem sa smislom svoga postojanja. nije jasno kom pravcu treba da ide, šta je njena vrednost, šta je njen smisao i ne usmerava svoj život prema tom smislu. Odnosno, smisao je postao toliko relativan da je sada, dakle, moguće verovati u sve i najrazličitije partikularne smislove života i onda to dolazimo do ove situacije koje se trenutno nalazi. Ko daje nama smisao? Pa uopšte postoji smisao. Dakle, kako mi u bilo čemu da pričamo, a ne znamo da li postoji smisao života? Znači, čemu ta priča o kulturi, o vaspitanju, o ličnosti? To su tehnike i tehnologije i taktike da bi se nešto u ovom svetu uopšte radilo. Ali s kojih pozicija mi nešto u ovom svetu uopšte radimo? Dakle, u šta mi uopšte verujemo? I naravno mi dolazimo tu do religiozne teme, do pitanja smisla života, otkud mi ovde, odakle dolazimo, kuda idemo, po kojim principima ćemo se mi ovde uopšte ponašati u međuljudskim odnosima i tako dalje i tako dalje. I naš problem što mi ne možemo i ne uspevamo na adekvatan način, kao čitav narod, kao civilizacija, kao svet, da tu religioznu problematiku, pitanja smisla života, istisnemo u prvi plan i kažemo da je to zapravo pitanje broj jedan, a da su sve ovo drugo samo spoljašnji izrazi tog dubinskog problema do koga mi nikako ne dolazimo. A sad, ko su odgovorni da nam odgovore na pitanje smisla života? Od porodice, preko države, škole, pa do države, medija i ulice, to su, dakle, jeli, oni odgovorni koji nam objašnjavaju neke stvari u životu. Dakle, čemu da se nadaju mladi ljudi u Srbiji i kako oni uopšte da budu orijentisani, vaspitani i zašto su oni krivi ako njihovi roditelji ne znaju koji je smisao života? Ako njihovi roditelji nisu sa sobom račustili određene stvari. Posle pola veka jednog eksperimenta koji je naš narod doveo do granicu i bioloških, i duhovnih, i državotvornih, i svih drugih potencijala, gdje mi danas imamo jednu potpuno izgubljenu generaciju koja sanja jedan novi evroumijatski san i traži nekoga novo ko će da za njega preuzme odgovornost življenja ovim jedinim životom koji ima. Traži nekakvu Evropsku uniju koja će da reši sve naše probleme, koja će da nas zaposli, koja će da nam da plate, koja će da nam da kredite i da mi opet ništa ne radimo i opet ništa ne odlučujemo i opet ni za što nismo odgovorni, već da neko drugi, neka država, neka super država, ne znam kakva, nova, neki novi briselski sovjetski savez ili kako ga već da ga nazovemo, nešto reši za nas, jer mi nemamo snage, mi nemamo vere, mi nemamo sposobnosti da uzmemo svoj život u svoje ruke. Mi nećemo da se opredelimo do kraja u što mi uopšte verujemo, da li mi uopšte verujemo i da li ćemo konačno jednom tu veru da uzmemo sa obe ruke i da kažemo da, to je moj smisao života, ja hoću to da živim, to je borba, ja se krećem u tu borbu i gotovo. E, to je, dakle, ta situacija u kojoj se nalazi mlad čovjek danas, koga neko, jeli, treba da vaspita. Roditelji u svojim problemima egzistencijalnim, u ovim krizama, uopšte svih vrsta, pa tako i ovog smisla života, jeli, škola koja više nema praktično nikakvu vaspitnu ulogu, jedan je obrazovni sistem, o kome opet možemo da diskutujemo čemu obrazuje uopšte. Imamo potom medije, kojima valjda nema potrebe da puno gubimo vreme i tu savremenu kulturu koji zapravo nude neki potpuno drugi smisao ili, ako hoćete, besmisao. I imamo najposle ulicu koja vaspitava na neke svoje načine. Dakle, da li smo mi konkurentni vaspitači na tom tržištu savremenih vaspitanja? Da li smo mi iznedili modele vaspitanja, da li smo mi uopšte prisutni sa načinima da utičemo na tu vlastnu decu? I da li mi uopšte imamo određeni komunikacijni aparat, da li mi uopšte govorimo istim jezikom? Da li mi možda samo simuliramo komunikaciju, a zapravo smo mi dva sveta, mi se više ne razumemo, nama neko treba da prevodi šta jedni drugima želimo da kažemo. E, to su, čini mi se, u tom smislu prava pitanja. I ono što je u tom, da kažem, zaključku ovog dela priče najvažnije jeste to što se mladim ljudima u Srbiji danas ne nudi bilo šta afirmativno. Dakle, ono u čemu se završava naše roditeljsko vaspitanje, ako čak i to uopšte postoji, jeste negacija. Da nešto ne bi trebalo da radimo. pa ne bi trebalo da uđemo u sektu, ne bi trebalo da se drogiramo i ne bi trebalo, ne znam još šta, od onih korpusa poručnih i grehovnih strana savremenog sveta. Dobro, zašto? To je jedno najpoštenije i najbolnije i najistinitije pitanje koje svaki mlad čovjek treba postaviti svom roditelju, svom profesoru ili bilo kome komu drži tako jedno predavanje. Zašto da se ne drogira? Šta ti nudiš? Koja je tvoja priča? Koja je tvoj smisla? Koja je tvoj vrednost? Zbog koje ja to ne bi uradio. Jer mi ovamo sa svih strana jedan nevjerovatni marketing govori da je to moje oslobođenje, da je to moj smisao, da je to moj spas, da je to moj raj. A šta mi ti nudiš? I mi obično ostanemo, jeli, tu bez odgovora. E sad, ono što je za neku vrstu mog pogleda na ovu stvar važno jeste da mi danas živimo zapravo u jednoj vrsti velikog istorijskog umora srpskog naroda. Da smo mi na prvom mjestu duhovno umoran narod, nakon onog talasa povratka religioznosti i povratka crkve sa margine društvenih zbivanja krajem 80-ih, početka 90-ih, mi smo danas u jednoj apatiji, jednoj ravnodušnosti, jednom umoru. I zapravo nam ta veronauka i zaista preostaje jedina šansa da mi uopšte nekako imamo budućnost naše crkve i naših naroda u celini. Dakle, mi jednostavno nismo se predelili da li mi želimo da budemo hrišćani ili ne. I to je osnovna situacija savremenog sveta. Znači, mi pokušamo da sedimo na dve stolice i to je problem čitavog našeg naroda. Mislimo da to može tako. I što je najvažnije, mi smo u ovom trenutku u onoj situaciji koji je možda bio, recimo, srpski narod pre dolaska Svetoga Save, znači jedan poluhristijanizovan narod, a polupaganski narod. Znači, mi nismo jednostavno do kraja krenuli jednu duboku svetosavsku obnovu, svetonikolajevsku obnovu, jedno misionarenje od korena problema. Znači, ta misionarsko-pastirska uloga crkve u ovom trenutku je uloga svih uloga, pitanje svih pitanja. A ne zidanje hramova, a ne znam kakva teoretisanja ili bilo šta drugo. Da ne govorimo onome čime se danas obično zabavljamo. Nekakvim unutar crkvenim, jeli, sporenjem. Dakle, naša naslušna potreba u ovom trenutku je elementarno misionarenje. I elementarna pastirska uloga da, dakle, da se priđe uopšte savremenom čovjeku, da se uspostavi kontakt sa njim i da se proba da se uopšte razgovara bilo čemu. E, mi smo u toj situaciji. Da pronađemo te modele, načine razgovora, kontakta i razmene mišljenja sa savremenim čovjekom. Mi smo potom, naravno, i u ogromnom moralnom umoru, onako što se kaže, živimo jedan vrhunac naše moralnog posrnuća. Mi smo u biološkom umoru, već o tome ne moram puno da govorim, o tom trendu biološkog nestajanja srpskog naroda i katastrofi koju vršimo u oblasti ovog autogenocida o kome je ovdje bilo reči. Dakle, nama neprijatelji nisu potrebni. I mi smo, naravno, kulturološki umorni, jer mi nemamo više te duhovne životodavne sokove da rađamo velike ljude. I mi smo, naravno, u jednom ogromnom državotvornom umoru, u jednoj neprestanoj dezintegraciji, jer mi nemamo više nikakvu adekvatnu političku intelektualnu elitu koja uopšte može da nas vodi u jednom surovom veku. U veku u kome će mnogo veći narodi biti u problemu. U veku krize svih mogućih najvažnijih stvari na ovom svetu. Vode, hrane, energenata, finansijskoj krizi, krizi međunarodnog prava. Znači, rušiš li čitav jedan svet? A mi, kao da se ništa ne dešava. I dobro je da se taj svet ruši. Jer je to bio svet jedne veštačke civilizacije, maksimalne potroše, maksimalne bezličnosti i maksimalnog besmisla. I zato je ta kriza toliko važna. Jer će taj svet, priterano ćoša svoga vlastitog besmisla, dolaska do kraja, do zida, do ivice onoga što su mislili da je kraj istorije, da više nema o čemu da se razgovara, da smo mi doživjeli sve na ovome svetu krajem 20. veka, konačno morate se vratiti fundamentalnim temama i fundamentalnim pitanjima. A to je na prvom mjestu svako pitanje smisla života, pitanje smisla postojanja, spasenja duše i uopšte tog usklađivanja duhovno-moralnog našeg pogleda na sve, na našem svakodnevnim životom i ponašanjem. Pa od običnih međuljudskih odnosa do međudržavnih odnosa. I zato je ta kriza toliko dobra i zato je ta kriza toliko važna, jer je ona u tom smislu duhovna šansa. Duhovna šansa da se promenimo, da shvatimo kojim pravcem smo krenuli i što je najvažnije da se trgnemo. I tu dolazim do završne poente koje bi sad mogli ovdje da razlažemo na hiljadu nekih praktičnih pravaca kojim možemo nešto da radimo, ali nama je u ovom trenutku najvažnije jedno novo oduševljenje. Nama je potreban povratak veri u Boga, koju mi često podrazumevamo. Povratak nadi u nas lično, u naš narod, u naš opstanak, u našu budućnost. I naravno ljubavi da uložimo nešto u sve to, da investiramo u vlastitu tu budućnost. Svojim požrtvovanjem, svojim trudom, svojom vizijom, svojim radom, svojim aktivnostima. A aktivnosti su sve, od rađanja dece, razrastanja naše porodice, od profesionalnog ponašanja na poslu, do naših srpskih inicijativa da pokrenemo neku od tih nagomilanih problema koje se srpski narod u ovom trenutku nalazi. I ta mlada Srbija koja je ovdje bilo reči i koju ja ovdje nedovoljno dobro večeras predstavljam, upravo zapravo i pokušava da po ovim pitanjima posvedoči i nešto uradi. Znači da zaustavimo se, što bi Amerikanci rekli, da je analiza nažalost često i paraliza našeg funkcionista. Da napravimo taj korak ka aktivnosti. Da vidimo šta je sa slobodom ličnosti u ovome trenutku. Da li je novi zakon o ličnoj karti najtotalitarniji zakon u savremenoj Europi? Pa evo, prostora da zaštitimo slobodu naše ličnosti. Šta je sa našom nacionalnom kulturom? Šta je sa našim nacionalnim vaspitanjem? Da li je to možda neka zabranjena reč nacionalno vaspitanje? Da li ovaj narod ne treba, ne smije da se nacionalno vaspitava? Odnosno, ko će nas vaspitavati i na koji način ako mi ispustimo mehanizme politike, identiteta i nacionalnog vaspitanja iz naših ruku. I ko će nas voditi u budućnosti ako mi ne budemo pripremali ljude da nas vodi? Dakle, veliki broj pitanja koje sada zahtevaju neko potpuno otvaranje, neke potpuno nove teme, ali ono što sam za vas zapravo najvažnije želeo da kažem i što osjećam kao najveći problem obilazeći Srbiju, govoreći na stotinama tribina i različitih skupova, sabora, medija i čega već, jeste ta činjenica da je potrebno neka vrsta jednog šoka za ovaj narod, jedne ogromne krize, jednog, da tako kažem, pokušaja da se trgne iz svega što ga je zadesilo i iz te ravnodušnosti, iz te apatije, iz te nezainteresovanosti za vlastitu sudbinu. Znači, dolazi vreme i mora doći vreme novog oduševljenja i vere u vlastitu budućnost, novog aktivizma, novog angažmana, novog truda, novog samopožrtvovanja, novog ulaganja u nešto dobro. I da zaboravimo tu priču da će to neko drugi za nas uraditi.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo govorilo se o krizi slobode ličnosti, kulture i vaspitanja. Na ovu temu u organizaciji Vjerskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije održana je u zgradi Patrijaršije tribina, na kojoj su učestvovali Slobodan Antonić, politikolog, sociolog i politički analitičar, dr. Milijana Savić, dr. Ljiljana Stijović i Boško Obradović, jedan od osnivača Srpskog sabora Dveri. Emisiju pripremila Ljiljana Sinđelić-Nikolić.